2014ko urriaren 22a da gaur. Lau urte igaro dira 2010ko urriaren 22tik. Lau urte, Espainiako poliziak 10 gazteren aurkako beste sarekada bat abiatu zuenetik. Orain, Espainiako Auzitegi Nazionalean ari dira epaitzen 28 gazte independentista. Eta zigortu ez ditzaten, aldena egiteko eskatu dute gaur haien senide eta lagunek. Haien hitzak ekarri ditugu gaurko adierazpenen tartera.
Duela lau urte, 100 polizia, aurpegiak estalirik gure etxetara sartu ziren, gure seme alaben bila. 5 egunez izan ziren inkomunikaturik, eta tortura gogorrak sufritu zituzten. Abenduaren 16ean, berriz ere, etorri ziren. 6 gehiago atxilatzeko eta torturatzeko. Azkenik, martxoan, beste 8 atxilotu zituzten.
Senide eta lagunak ziur daude 28 gazteak kartzelaratzeak ez duela inongo onurarik ekarriko. Eta ez direla terroristak adierazi dute euren lekua kalean dagoela, ez siegailunetan. Laburteotan gertu-gertutik ezagutu dituzten atxiloketa, tortura, espetxeratze, sakabanaketa eta abarren berri eman eta mesgaiztoa betirako bukatuko den esperantza azaldu dute.
Lau urte hauetan denetarik pasatu behar izan dugu. Gure seme alabak atxilotzea, torturatzea, espetxeratzea, estraditatzera, dispertsatzera, eta orain, epaitzera.
Arro daude, edo nola ere, euren seme alaba edo anai arrebek egin dutenagatik. Beste batzuek ez dutela konpartituko argi duten arren, eta honako galderak egin dituzte horren aurrean.
Gure seme alabak, anai arrebak, gazte konprometituak izan dira beraien herriekin. Gazteen arazoei aurre egiten, herriaren arazoei erantzuten. Baina betikoek ezin dute onartu gazteria konprometituaren jarrera, etorkizun hobe baten alde lan egiten duten gazteriaren alegia. Gutako asko, arro egon gaitezke gure seme alaba edo anai arrebek egin dutenaren gatik. Beste batzuk ordea ez dute konpartituko. Baina nork pentsa dezake gure seme alabak terroristak direnik? Nork kartzelaratuak izan behar dutenik?
Zoritxarrez, zigortu eta espetxeratzeko arriskuan daudela 28 gazteak ohartarazi dute frankismo garaiekin oroituta.
Frankismoan kontatzen dute epaiketa bat aste hartzegoenean, epaileak hurrengo esaten zuela, que entren los condenados. Egun ere, epaile, fiskal eta polizien jarrera horrelakoa dela argi ikusten dugu. Inolako berme juridikorik gabe egineko epaiketa delarik hau, tortura deklarazioretan oinarritua.
Bestelako garai bati begira lan egin eta ezberdinen arteko ulermena lortzeari begira aritzeko eskatu dute 28 gazte independentista horien epaitzen ari diren horien senide eta lagunek. Gazteak eta beren ametsak libre izango diren gizartearen alde borroka egiteko. Zehazki, hilaren 30ean egingo diren mobilizazioetan parte hartzera ere deitu dute.
Gauzak beste era batean egin daitezkela uste dugu. Eta egin behar direla, ezberdinen arteko ulermena lortze aldera. Aurretik, 40 gazte absolituaren epaiketak jarraitzeak erakusten digu gure 28 gazteak kontenatzeko arriskuan daudela. Dei egin behar diogu, orain ere, Euskal Herri osoari, herritar bakoitzari, bere esku dagoena egin dezala. Euskal Herrira beste garai bat ekarri behar dugu. Zeinetan gazteak eta bere ametsak libre izango diren. Zeinetan gazteen bizitzeko gogoa. Guztioi zipristinduko gaituna. Zeinetan guztiok gazte izango garen. Guztiok libre.